Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V studiju pozdravljam doktorico Urško Sešek. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Ste jezikoslovka, pedagoginja, izvajalka celostne učne pomoči, presojevalka za skotopični sindrom. Doktorica Urška Sešek, hvala lepa za srečanje v tokratni svetovalnici, tudi soimenjakinja naše sodelavke in kolegice. Govorili bova, sva rekli, o treh vsebinah. Najprej malce odmev na minuli december, tudi praznični čas, potem pa glavnina učne metode, kako, če je ta volja do učenja zdaj nekoliko padla, znova vzbuditi to motivacijo, ali obstajajo kakšni pripomočki metode za to, da tudi z nekim zadovoljivim učnim uspehom sklenemo vse te aktivnosti, in pa tudi sindroma, ki sva ga omenili, se bova dotaknili skotopičnega sindroma, kot rečeno ste presojevalka za ta sindrom, o vsem tem in to povem zato, da se lahko vključijo tudi naši poslušalci. Lahko pišete na studio@ognisce.si ali pa nas pokličete na 01 512 10 00. Doktorica Urška Sešek, najprej pa imate kakšno mnenje o petku 13. Že ta nasmeh je zgovoren, greva kar naprej.
Ja.
Pogovor torej začniva z odmevom na minuli praznični čas, no še vedno smo sicer v božičnem do svečnice, tako verniki, katoličani, kristijani, razumemo ta čas, mi smo še v prazniku, ampak seveda s povsem drugačnimi vsebinami. Mnoge pa vendarle ta usiljen, veseli, nad vse preširen decembrski čas zelo izprazni, celo izčrpa, da ne rečem jih potisne na rob depresije. Kako se vi ozirate na ta decembrski čas, ki je za nami, tudi po vaših izkušnjah?
Mislim, da v današnjem času prazniki, več ali manj vsi sploh, pa še božično novoletni, ki so zdaj tudi nekako zelo razvlečeni, ne, ki se začnejo že novembra. V bistvu samo še potencirajo tisto, kar doživljamo tudi sicer, in to je preobremenitev z raznoraznimi informacijami in dražljaji. Da vsega tega v času praznikov dobivamo še več kot sicer in tako namesto, da bi bil to en prijeten čas, posebej ti zimski prazniki, ko bi se mogoče mi želeli omakniti in bi bilo tudi dobro za nas, da bi se omaknili, da bi se manj dogajalo, da bi bilo umirjeno. Namesto tega je vsega še več. Tisto rutino, ki jo že tako zelo težko vzdržujemo, je treba spremeniti. Velike so pričakovanja. Seveda, ja, to potegne za sabo čustvene odzive. Zelo smo zasuti z nekimi slikami, kako mora biti vse super, potem pa mogoče ni. In jasno, to je čas, ko je veliko čustvenih stisk. Tako da ja.
Potem koncu, nič narobe z nami, če se tako počutimo.
Ne, mislim, da ne. Potem januarja, ja, pa je treba vse začeti na novo z velikim zagonom. In to velja za vse generacije. Ne? Se mi zdi, tukaj ni zdaj, da je nekdo iz tega izuzet, da to velja za vse od predšolskih otrok do upokojencev.
Decembrsko pretirano slavljenje mnogih prekine tok učenja in dela, ste rekli, kako tudi vzpostavimo motivacijo nazaj, kako se znova zbrati. Lahko se naveževa tudi na eno od vprašanj naše poslušalke. Pred dnevi smo ga prijeli v uredništvo. Zanimajo, kako lahko spodbudi študentko za nadaljevanje študija, pa da bi dokončala tudi vozniški izpit. Pri motivaciji sva, Urška.
Ja, za vsako delo je potrebna motivacija, neka energija, volja, želja. To vprašanje, mislim, da ima veliko staršev, najstnikov in odraslih otrok. Ni tako enostavno, kot mogoče zgleda na prvi pogled, ali pa tudi ne, da bi ga kar malo na stran odrinali. Mislim pa, da žal tudi ni enostavnega odgovora. Verjetno si starši večinoma želijo, da bi bil nek tak enostaven odgovor, tri točke. Ne? Kaj lahko jaz kot starš naredim za to, da bo moj otrok imel voljo do študija, do česarkoli že? Moj odgovor je pa, da je najprej treba razmisliti, kdo je tisti, ki si je zastavil ta cilj. Ker imamo zunanjo pa notranjo motivacijo. Ne, zunanja motivacija v bistvu pomeni, da nekdo drug hoče, da nekaj naredimo in nas lahko k temu sicer zelo močno spodbudi z nagradami ali pa s kaznimi. Na dolgi rok pa zmaga notranja motivacija. Torej, kaj jaz ali jaz to hočem, ali je to moj cilj, ali sem si ga to jaz zastavila, ali to meni osebno nekaj pomeni. Zdaj, če otrok, ki je v bistvu odrasel v primeru študenta, ne, ali ima, se pravi, moj prvi korak bi bil ugotoviti in tukaj je, to je seveda mogoče ni tako enostavno, ker je tle treba biti iskren, ne, in je, jaz vem, da je to mogoče zelo težko. Ali je to cilj, ki si ga je otrok zastavil, ali ima on voljo in željo, da bi to dosegel, ali je to predvsem moja želja kot starša. Ker če je odgovor, da je to predvsem si jaz želim ali pa jaz pač zelo vidim, da to bi bilo treba in to sem si nekako jaz zastavila, to jaz ne hočem, da moj otrok doseže, ker mora, ker če ne bo, ne vem kaj, ne. Potem on sam pa nima te želje, potem mi preostane samo, da uporabim to zunanjo motivacijo in poskušam z neko spodbudo, nagrado ali pa prisilo ali pa, a ne, vse tle. Tle je veliko možnosti, ampak na dolgi rok posebej mislim, da pri otrocih, ki so v bistvu že odrasli, ni to najboljša pot. Kaj pa potem, ne? Seveda. To je pa zdaj tista frustracija. Kaj pa potem? Ja, potem naslednji korak je, če to, če otrok res nima svoje volje, želje, motivacije, potem kaj pa je tisto, kar pa on bi? Ne? To spet ni lahko, to je mogoče precej nekam zakopano, a ne, mogoče sploh, če se dolg ni nihče nekako v to poglablo, ne? Nas je mogoče zdaj strah, ne? Da bi se v to poglobil. Zdaj, lahko pa, da je tudi odgovor na tisto vprašanje, ali otrok ima svojo lastno voljo, da bi ta cilj dosegel. Lahko pa, da je odgovor, ja, on bi, si želi, to je njegov cilj, ampak vseeno pa nič naredi, tudi, ne, tudi to vidimo v praksi. On bi, vemo, da to on je, to je njegov cilj, ampak nič, vseeno nič ne naredi. Ne spravi se študijo, ne loti se tega, ne loti, zakaj ne, ne. To pa verjetno pomeni, da ima eno zelo konkretno oviro. Se pravi, da v bistvu ne zmore. Ne. Nekaj ga zavira konkretno, lahko tudi čisto fizično. Kaj. Ali ima neko učno težavo, če gre za študij. In tukaj mislim, da večina ljudi razmišlja, ha, učne težave, to je v osnovni šoli, pa potem še mogoče v srednji in ne, kdor je pa vršel na fakulteto, pa nima učnih težav, pa temu žal ni tako. V bistvu je, jaz v svoji praksi opažam, tisti, ki imajo bolj izrazite učne težave ali pa tudi vedenske ali pa kakšne druge, se to ponavadi opazi že prej, ker že prej te težave toliko vplivajo na njegovo sposobnost učenja in tako naprej, da se začnemo mi s tem ukvarjati mogoče včasih že v predšolski dobi ali pa v osnovni šoli. Pri tistih, ki pa imajo težave, pa te niso tako izrazite, pa se dostkrat zgodi, da se te težave pokažejo šele kasneje. Zakaj? Zato, ker se šele kasneje zahteve toliko povečajo, da se jih ne da več nekako nadoknaditi. Ne samo, ne v smislu prikriti, ampak nekako kompenzirati, kar je normalno, a ne vsi ljudje tisto, kar ne zmoremo, poskušamo najprej nekako skompenzirati, včasih se tudi tega ne zavedamo. Tako da je popolnoma možno, da ima otrok, pa meni hecno reči otrok, ne, že ko govorimo o srednješolcih, kaj šele o študentih, ne, da ima neko težavo, ki se tiče učenja, tako konkretno, ne samo ne da se mu ali pa ne vem je v puberteti, ampak eno konkretno težavo.
Res ne zmore.
Da res ne zmore, zdaj kaj pa to je, ne, je pa potem pač treba ugotoviti za vsakega posebej. Lahko je tudi stvar, ne nima energije, da ga čist nekaj izčrpava, rekla, tako fizično, a ne, in to je lahko tudi, to je lahko čustveno, lahko je pa tudi, rekla, mogoče zdravstveno, a ne, in tle je res velik možnih vzrokov.
Tudi s takšnimi vprašanji, doktorica Urška Sešek, prihajajo k vam ljudje in kakšne so potem metode, preko katerih vi presojate, ali gre za določene težave, ki jih vi lahko rešite, kjer ste opremljeni z znanjem?
Ja, zmeraj je prvi korak to v bistvu raziskovanje in iskanje vzroka. Ker začne se z težava je, ne vem, ne more se spraviti k učenju. To je zelo splošno. Ne? To je, tako kot sem prej rekla, zato je lahko več zelo različnih vzrokov. Dokler mi ne ugotovimo, kaj je vzrok pri tem konkretnem posamezniku, in to je v bistvu ne gre drugače kot individualno, ne? Tle ne moramo dati nekih odgovorov, ki bi bili za vse.
Pogovor, da se vi naslikate, res dobro to ozadje.
Absolutno pogovor, pa ne samo pogovor, ampak tudi preizkušanje, praktično preizkušanje tistih del veščin.
Pa potem vi ugotovite, ja, ki je ni najbolj spreten, ki je je,
ja, in zelo,
počasi
ja,
si ustvarjate
zelo,
sliko.
Zelo podrobno tudi opazovanje in pogovor z otrokom, starši in potem nekako zlaganje skupaj vseh teh informacij.
Doktorica Urška Sešek, pogovarjamo se tokrat o metodah, ki delujejo glede učenja. Če morda tudi vi opažate, da pri vaših mladih ni pravi motivacije, da nekje na sredi odnehajo, ali pa morda tudi sami čutite to vrsten izziv, lahko postavite kakšno konkretno vprašanje ali ga napišete na studio afna@ognjišče.si ali pa se nama pridružite pri pogovoru 1-512-10-00 je telefonska številka. Torej ta motivacija, ki uplahne, a ne po koncu praznikov je značilna, je tudi zelo razumljiva. Bova morda ob sklepu še enkrat za vso populacijo ne vrgli še kakšen uporaben nasvet, kako lahko vendarle počasi vstopamo in pridobivamo ta zagon, da dokončamo z delom, z neko aktivnostjo ali morda šolskim študijskim letom. Zdaj pa, da ne bova ostali nekje na sredi, prišli sva do določenih sindromov, do določenih težav, ki so lahko zelo fizične, morda naš um, naši možgani tako delujejo, naše vidno polje. Teh vzrokov je lahko veliko in hvala Bogu je stroka danes tako napredovala, da marsikaj lahko že razberemo in je tudi znanstveno podkrepljeno. Kdor je bil pozoren, doktorica Urška Sešek, smo omenili v predstavitvi, da ste presojevalka za skotopični sindrom. Kakšen sindrom je to? Omenjava pa ga zato, ker ni tako redek. Pa ga žal nekateri do konca življenja sploh ne prepoznajo, ne vedo, da jih spremlja, imajo pa težave in zaplete.
Tako je. To je motnja v procesiranju vizualnih informacij, ki prihajajo skozi oči v možgane, se pravi v bistvu svetlobe, ki prihajajo skozi oči v možgane in možgani osebe s skotopičnim sindromom teh informacij ne morejo sprocesirati na enak način, enako učinkovito, kot bi jih sicer, kar povzroči stres, kar povzroči, da v bistvu možgani porabljajo precej več energije za pravilen prikaz tistega, kar gledamo, kar je posebno ponavadi težavno, ko gledamo v zelo svetle površine, v površine z velikim kontrastom ali pa pri veliki, pri močni osvetlitvi, posebej še pri umetni osvetlitvi.
Kaj se dogaja, da ni jasen tekst?
Tako je, prihaja do popačen besedila pri branju, tako na papirju kot seveda na ekranu. To je ena od posledic, eden od znakov tega sindroma. Popačenja so lahko zelo različna. Kako to vpliva na vsako osebo posamezno, je tudi lahko dosti različno. Lahko je zelo izrazito, lahko je tudi zelo blago. Enim osebam se potem pač posledično tudi dogaja, ker s tem postane branje zelo naporno, da je seveda utrujenost prekomerna, glavoboli in tako naprej. Nekateri so zelo občutljivi na svetlobo v okolju, tudi na naravno svetlobo, pa na luči, na umetno svetlobo, neonske luči, luči v prometu in tako naprej. Skratka, lahko en cel spekter je pol težav, ki jih to potegne za sabo. Kar se tiče učenja, je to seveda predvsem velika ovira, če je ta sindrom bolj izrazit in zelo otežuje branje, tudi pisanje seveda. S tem pa, če malo pomislimo, to je pa osnova vsega učenja šolskega, ne, branje in pisanje.
Seveda razbiranje podatkov.
Do neke mere se seveda da bolj se zanašati na, na učenje preko sluha. V šoli pač
poslušati.
Bolj poslušati, pa si poskušati preko tega vse zapomniti. Pa doma se učiti tako, da se nekdo s tabo pogovarja o učni snovi. Vendar to so pol malo kompenzacije, ne, ki jih lahko uporabljamo, ampak do določene mere. Ne, na eni točki pa to ne zadošča in potem...
Pa morda ugotovimo lahko dokaj enostavno, ali gre za ta sindrom, da ne mešamo s čim drugim, morda gre za kakšne okulistične težave. Bi verjetno tako na prvo žogo pomislili na to.
Ja, absolutno, vid je zelo kompleksna stvar in absolutno je treba najprej preveriti, če...
In imate metode, preko katerih lahko dokaj hitro ugotovite, če gre za ta sindrom?
Torej, presojevalci skotopičnega sindroma se ukvarjam izključno samo s to težavo in zato obstaja izdelan postopek testiranja, ki ga izvajamo po mednarodni licenci. Ponavadi je zadošča enkratno srečanje, ni sicer zelo enostaven postopek, ker pač to se dogaja v možganih, nimamo neke napravce, s katero bi pogledali nekomu v glavo, jaz otroku rečem, da pač samo on ve, ker to je dejstvo, ne, samo mi vemo, kako mi nekaj zaznavamo, ne. Tega ne more nihče od zunaj ugotoviti. Mi smo nekako v bistvu ujeti v svoje zaznave. Ne. To je tudi še en problem s tem sindromom, ker mi vedno domnevamo, da ljudje drugi zaznavajo svet tako kot me, da drugi tako vidijo, da če mi nekaj slišimo tako, da to drugi to tako slišijo in tako. Ne.
Ja, se je lahko izdava. Tudi vi ste ugotovili razmeroma pozno, ne?
Ja.
Da imate ta sindrom, zato vas seveda toliko bolj zanima, imate tudi nekoliko zatemnjena očala, to je eden od pripomočkov in pa tudi jutri v pogovoru ob 11. bomo imeli v gosteh Marka Juhanta, ki ima prav tako ta sindrom. Oba sta dokaj pozno izvedela za to in seveda, ko sta ugotovila težavo rešila, so se stvari kar naenkrat postavile, tako kot je prav, ena na drugo so se stvari zložile in rušitev je na dosego rok. S kakšnimi načini si lahko pomagamo. Ko sem šla brat na vaše spletne strani, tam poenostavljena pojasnila, vsak lahko izbere svojo barvo. Kaj to pomeni?
Ja, v bistvu ne gre za to, da jo sam izbereš, ampak pač usposobljeni presojevalec oziroma diagnostik mora voditi postopek do te, če se le da v večini primerov, se da prije do točke, da se določi, da se ugotovi po določenih kriterijih, kaj je tista optimalna barva, ki olajša zaznavo. In v prvi fazi se ta barva uporablja za prikrivanje površin, s katerih beremo papirja, to je potem v obliki prozorne folije določene barve, ali pa ekrana. Za ekran obstaja tudi aplikacije. Ponavadi so dobrodošle tudi prilagoditve v okolju, se pravi prilagoditve svetlobe. Pri kašni svetlobi nekdo dela, se uči v tem smislu, kako si pač zmanjšati tiste...
Prav svetlobne okolje. Ja. Pa so kakšne svetile, recimo, ki bi jih odsvetovali, za katere že lahko rečete, da niso najboljša,
ja.
Če po tisto loči osedem v kočenju?
Neonske...
Absolutno ne.
Mislim, ne, so pač manj prijazne na splošno. LED, močne halogenske, tiste, ki imajo bolj hladno svetlobo, to so pač opažanje iz prakse.
Toplejši odtenki torej.
Ja.
Pa dnevna svetloba je pa sploh?
Naravna svetloba je itak najboljša.
Še več o tem sindromu, doktorica Urška Sešek, kje lahko naši poslušalci izvedo o tem? Se prepričajo morda med simptomi, prepoznajo težave svojih otrok, ali morda lastne?
Na spletni strani Inštituta za skotopični sindrom Slovenije, ki se s tem pri nas zelo kar poglobljeno ukvarja že nekaj časa.
Ste rekli več kot desetletje. Ja. V tujini je pa sploh, so pa korak pred nami.
Da, prve študije v to smer so bile v ZDA narejene pred približno 40 leti. Tako da ja, na spletni strani Irland klinika Slovenija so vse informacije o tem sindromu in tudi vprašalnik, ki ga lahko vsakdo izpolni in že je zelo zanesljiv, je sicer zelo podroben, je pa tudi zelo zanesljiv, tako da se lahko hitro vidi, ali je smiselno iti v testiranje ali ne.
Z nami je tokrat doktorica Urška Sešek, jezikoslovka, pedagoginja, izvajalka celostne učne pomoči, tudi presojevalka za skotopični sindrom, tega sva zdaj omenili. Zdaj pa če skočiva nazaj na uvodno najino misel, če morda čutimo, da po praznikih ni več tiste prave motivacije, da je treba začeti na novo, kot smo se septembra začeli uvajati, pa so otroci takrat z veski in s knjigami zapolnjevali svoje vsakdanje dni. Kako pa zdaj začeti, doktorica Urška Sešek? Kakšne so te učne pomoči, ki nam lahko pridejo prav? Kako torej spodbuditi svojega otroka? Ali je spet tu ključna motivacija? Zakaj ja. Se uči, kateri predmet ga veseli? Kako bi vi začeli kaj svetovati?
Seveda, zdaj, če se vrnem na tisto prej, ko so omenili zunanjo pa notranjo motivacijo. Na dolgi rok je boljša notranja motivacija. Če si ti sam za nekaj motiviran, če imaš cilj, če si želiš nekaj, potem te tudi neke spremembe ritma in neke prekinitve ne prizadanijo toliko kot sicer, ne, je lažje potem spet nadaljevati od tam, kjer si ostal, recimo pred 3 tedni. V vsakem primeru, pa tudi če zdaj, ker ne moramo biti vsi ves čas silno notranje motivirani, ne, vedno je. In v šoli je pač za večino učencev veliko stvari, ki niso ravno super motivacijske mogoče. Je pa treba, predvsem se mi zdi, ne se ustraši, ne, ko, pač, ja, to nas, zdaj nas je to malo vse skupaj vrglo. Nekaj ene stvari smo pozabili, ene stvari zdaj smo malo spet zgubili tisto rutino. Bomo spostavili nazaj. Pač treba je malo energijo vložiti, vztrajati. No, vse je proces. Ne?
Si dati čas, torej.
Ja, v bistvu ja. Vse mislim, da učitelji večinoma itak to vejo. In
je upamo, no, za študente to, je drugače. Da študenti imajo izpitni rok.
ja, letos je pa malo drugače tudi zaradi premaknenih počitnic šolskih, ja, pa je mogoče malo prej že bilo treba pospešiti tempo. Ampak, ja.
No, tudi če se kakšne negativne pojavijo, ne, skratka počasi upeljevati ti nazaj, postopoma začeti.
Ja, pa danes imamo vsi velika pričakovanja, tudi če se zavedamo, da je to malo usiljeno od zunaj vseh teh medijskih sporočil in vsega tega marketinga in te usmerenosti v storilnost hitreje, više, močneje na vseh področjih.
Čeprav to vemo, to je prisotno, ne? In tudi sami pričakujemo.
Ja, se težko se popolnoma od tega
izolireš.
Ja, ampak ravno zato se mi zdi pa še bolj pomembno, da se stalno opominjamo, da ni vse čisto tako, da ni nujno vse že danes, pa vse super, pa vse boljše kot vsi ostali. Da to mogoče ni čisto realno. Ne.
No, zjutraj smo že slišali tudi misel doktorja Aleksandra Zadela, dobro ga poznate tudi vi, sem prepričana, doktorica Urška Sešek, ko je dejal, da tudi kakšna negativna ni slabo, če jo dobimo, kakšno zaušnico na katerem koli področju, ker to so dragocene izkušnje, ker življenje pač ni samo v uspehih, da so to prekipevajoči od sreče dnevi, da je vse dobro, ampak ne. Življenje je polno izzivov in živeti v takšnem zavedanju nam potem lahko življenje ponudi tudi kakšen trenutek sreče. Mi imamo pa to percepcijo res na glavo obrnjeno. Da bo vse v redu, tako in zdaj, da ne bo zapletal, da ne bo negativnih ocen, da ne bo razočaran. To nas res postavlja v depresijo, v frustrajoče odzivanje na življenje.
Res je, to je nerealno. In kako otrokom pomagati, otroci so pod velikim pritiskom tega, ne? Mislim, da bolj, kot smo bili mi v njihovih letih, ne? Kako njim pomagati, kako njih razbremeniti tega pritiska, tako da najprej razbremenimo sebe tega pritiska.
Ker mi smo videli v lokalnem okolju nasmejane obraze, naši otroci pa videvajo v svetu na smehu, ker so pač prek družbenih omrežij.
Ja, res je. In so manj kot mi sposobni to tudi kritično predelati in ne moramo pričakovati, da bodo oni tisti, ki bodo zdaj sami znali to pravo mero najti.
Mi ja, moramo. Pa ne samo oni, tudi starši. Velikokrat nismo sposobni pravega pogovora. Nas je pa malce strah, da bi potrkali na vrata kakšnega od strokovnjakov, ki pa zna peljati ta pogovor naprej. Ta tabu je še vedno prisoten v naši družbi, ko je pa strokovnjakov vsak dan več, ker so nove in nove generacije, ki uspešno dokončajo študij, ki so podprte znanjem. Ta premik je vendarle zelo, zelo ključen. Vaš nasvet ob sklepu tokratne svetovalnice, morda če se naveževa na konkretno vprašanje naše poslušalke, motivacije študentke, rekli sva že in potolažili, to je normalno, posebej za ta čas, po praznikih v januarju, v februarju, se to znova zažene, ker je to na nek način umetno prekinjen proces, sicer naravni tok življenja, ampak kje začeti, no? Če recimo si rečem, dam si priložnost, sem starš, pogovoril se bom s svojim otrokom. Kako lahko začnemo? Če ne bo šlo, pa pod strokovnjaki?
Vsekakor najprej pogovor z otrokom.
Ampak kakšen pogovor,
Pa pogovor sam s sabo.
Aha.
Ja, enako pomembno, bi jaz rekla. Ampak kakšen pogovor odkrit, z veliko odprtostjo, iskren, pogodnemu kepo, kaj pa če, ne? Ker če ne lahko ene stvari odlagamo leta, ne, in potem, kaj se z njimi zgodi, samo še večje težave z njih nastanejo, ne. Tisto, kar nam je neprijetno, kar se bojimo, da joj, mogoče pa, ne, ni tako, kot bi si jaz želel, ali pa tako, kot jaz mislim, da je.
Pa vsi ostali okrog mene to znajo živeti, jaz pa ne.
Ne, ne, to je pa največja napačna misel. Ja, samo jaz ne znam, samo jaz, velikokrat starši to povejo, ne, da se bojijo, da vsi drugi so super, samo nam ne gre, ali pa samo naš ima te težave, ali pa samo jaz kot starš, večina staršev se tudi obremenjuje, jaz sem kriv, mi smo krivi, mi smo nekaj narobe naredili. Ne, to je, živimo v takem svetu, da, dobro, verjetno smo tudi vsak od nas kdaj naredili kakšno napako, če smo starši, smo jo verjetno naredili, ne, tudi kdaj kakšno napako.
Še veliko jih bomo, žal, ampak.
Da bi pa vse vzeli nase, to pa nima smisla, ne. Tako da pogumno, mogoče s to mislijo bi zaključila.
Pogovor s seboj, kakšna so naše pričakovanja do otrok, do sebe, ker otroci zgled vidijo, če smo pretirano zahtevni do sebe, ta vzorec otroci prevzamejo, postanejo morda tudi sami, da smo odprti, da imamo pač morda kakšno posebnost, kakšen sindrom, ki se ga da rešiti, tudi to velja preizkusiti, ali so morda tudi po šolah strokovnjaki danes že opremljeni s tovrstnim znanjem, da znajo usmeriti, kakšne imate izkušnje?
Kar se tiče skotopičnega sindroma, bolj redko. Kar se tiče ostalih stvari, jasno.
Je že bolj uveljavljeno.
Mislim, motnja pozornosti, disleksije in tako dalje. S tem se ukvarjajo specialni pedagogi, psihologi. Čeprav je včasih kar proces iskanja pomoči, iskanja pravih odgovorov, ni zadost, samo en strokovnjak. In veliko staršev, ja. Bomo rekla, tisti pogumni starši, ki res hočejo pred stvari do dna. pač se ne zaustavijo.
Iščejo in tudi najdejo.
Ja.
In marsikdo najde tudi vas, ste vendarle izvajalka celostne učne pomoči. Doktorica Urška Sešek, najlepša hvala za ta uvodni pogovor. Skratka, če se je kje zataknilo, najprej informacija, mnogo nas je takšnih, ki se nam zatika pri učenju, nam in našim otrokom. Pomoč je na dosegu, velja preizkusiti tudi pri vas, da vi pomagate pri tej celostni učni pomoči, nas morda naučite določenih metod, prijemov, morda imamo lahko tudi skotopični sindrom, nikoli ni prepozno, da ugotovimo, si pomagamo, da je jutrišnji dan lahko boljši. Hvala za pogovor, tudi poslušalki za vprašanje, iz katerega so lahko izluščili kar nekaj izhodi, v pomoč vsem, ki so poslušali. Ja, želim, da bi na novo dobro začeli, začnimo pa počasi.
Tako je. Hvala lepa za povabilo.
Tudi vam, z nami je bila doktorica Urška Sešek in hvala tudi vam za pozornost, poslušalke in poslušalci.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.